Ibu Ida Budiati, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Apa kabarnya Ibu Ida?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik.
Ya.
Ibu Ida, mungkin di awal nih saya ingin menanyakan terlebih dahulu, gimana persiapan KPU menghadapi Pilkada serentak 2017 nanti? Sudah sampai di mana, Bu Ida?
Ya, sampai tahapan ini KPU bersiap untuk menyongsong kegiatan pendaftaran pasangan calon yang nanti akan dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. 23 September.
Pendaftaran calon kepala daerah ini ya. Oke.
Iya, betul.
Oh, oke. Sudah siap itu ya.
Iya, dan sebelum sampai pada pendaftaran, beberapa kegiatan yang sudah dilampaui oleh penyelenggara pemilihan di provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017, antara lain sudah terbentuk badan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan dan desa, kelurahan, kemudian sudah diberikan pelayanan kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi kandidat melalui jalur persorangan, dan juga sudah sampai pada kegiatan pencocokan penelitian untuk menyusun daftar pemilih. Dan sebentar lagi, sekali lagi, akan segera dibuka pendaftaran pasangan calon, baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik atau gabungan partai politik.
Oke. Sudah sampai di situ ya pekerjaannya KPU saat ini. Nah, ini terkait soal aturan dibolehkannya terpidana percobaan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Nanti kan mereka akan daftar nih, tadi Anda bilang ya waktunya tadi September tanggal 20 ya Bu ya.
21 sampai 23.
Nah, 21, 22, 23 tuh mereka akan daftar. Itu gimana? KPU kan seperti dikutip Jawa Pos kemarin mengaku kecewa nih atas lolosnya ketentuan yang memperbolehkan narapidana masa percobaan maju dalam kontestasi Pilkada 2017. Sebetulnya bagaimana persisnya KPU merespons atau menanggapi ya hal ini, Bu Ida?
Ya. Yang pertama yang perlu dipahami bersama itu adalah bagaimana perubahan kerangka hukum pilkada kita yang berimplikasi kepada pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilihan termasuk KPU di sini yang memang menurut undang-undang diberikan atribusi wewenang untuk menyusun regulasi sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, di dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 disebutkan di dalam pasal 9 huruf A bahwa KPU wajib berkonsultasi kepada DPR dan pemerintah di dalam menyusun dan menetapkan peraturan di dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Nah, ini mesti dipahami ya bahwa sekali lagi menurut kerangka hukum pilkada kita, KPU itu ya. Sebagai sebuah lembaga negara itu mempunyai kedudukan yang diistimewakan bahwa di dalam menyusun peraturan di bawah undang-undang itu diwajibkan untuk konsultasi kepada DPR dan pemerintah. Dan sekali lagi tidak sekedar konsultasi ya, yang luar biasa dari ketentuan pasal ini adalah hasil konsultasinya itu sifatnya mengikat gitu. Apapun keputusan dari hasil rapat konsultasi yang disampaikan secara resmi DPR kepada KPU itu sifatnya mengikat.
Okay.
Nah, beberapa isu cukup panjang didiskusikan.
Iya.
Nah, pada saat kami mengkonsultasikan, dilakukan pembahasan. rancangan peraturan KPU tentang pencalonan ini.
Yeah.
Salah satu isu yang mengemuka itu adalah syarat calon.
Iya.
Yang di dalam undang-undang disebutkan salah satu syarat calon kepala daerah, wakil kepala daerah itu adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apa makna dari ketentuan ini? Bahwa untuk menjadi seorang calon itu memang betul-betul harus bersih.
Iya.
Ya, kan? Tidak pernah sebagai terpidana. Jadi tidak boleh itu berstatus sebagai terpidana itu menurut undang-undang tidak boleh. Nah, bagaimana kalau yang sudah mantan? Undang-undang kalau sudah mantan boleh. Tapi dia harus menyampaikan secara jujur kepada publik bahwa dia adalah mantan terpidana. Nah, itulah ketentuan undang-undang di dalam Undang-Undang 10/2016. Nah, kemudian kami KPU merumuskan di dalam peraturan tidak kurang dan tidak lebih sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2016 ini. Kemudian DPR bertanya bagaimana kalau seseorang itu mendapat hukuman ringan gitu. Dia divonis, dia dinyatakan bersalah, tetapi dia tidak ada di dalam penjara gitu. Nah, kami dalam pemahaman kami ya, menurut undang-undang sendiri yang sudah memberikan pembatasan siapa saja yang boleh mencalonkan. Yang boleh mencalonkan itu adalah orang yang tidak berstatus sebagai terpidana. Kalau sudah jelas mendapat vonis berkekuatan hukum tetap, maka menurut undang-undang itu tidak bisa mencalonkan. Nanti kalau sudah selesai menjalani hukuman, statusnya sudah berubah, semula terpidana menjadi mantan terpidana, menurut undang-undang boleh lagi nyalon. Nah, kemudian dipertanyakan lagi loh, kalau yang ringan masa iya boleh nyalon, masa sama perlakuannya?
Itu DPR ya, wilayah
pidana ringan dengan yang melakukan kejahatan berat. Nah, KPU dalam beberapa kali forum konsultasi kami sudah menegaskan bagaimana sikap KPU di dalam merespon pertanyaan, kemudian juga merespon isu terkait dengan warga negara yang berstatus sebagai terpidana, jenis hukumannya itu tidak di dalam penjara, kan? Nah, kemudian sesuai dengan tadi ketentuan pasal 9A, DPR memang punya otoritas untuk membuat keputusan, dan keputusan itu mengikat bagi KPU. Nah, itu kemudian menindaklanjuti surat DPR sampaikan resmi kepada KPU yang muatan materinya itu mencakup hasil RDP, maka kemudian KPU menindaklanjuti merumuskan di dalam perubahan peraturan KPU bahwa salah satu syarat calon kepala daerah, wakil kepala daerah, yang pertama memang tidak boleh ya yang bersangkutan itu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap.
Itu aturannya sudah jelas begitu ya, tapi ada permohonan ini.
Yang kedua, boleh nyalon, statusnya sebagai terpidana, karena kealpaan ringan.
Oh ya, gitu.
Kealpaan ringan itu adalah seseorang melakukan tindak pidana bukan karena niat jahat begitu.
Tapi karena
sebuah eksiden misalnya, karena kecelakaan menyebabkan orang lain kemudian terluka dan dia harus diminta pertanggungjawaban pidana.
Oke. Itu masuk dalam aturan ini.
Yang ketiga, terpidana karena dia statusnya terpidana karena tindak pidana politik. Jadi, karena perbedaan pandangan dengan penguasa, kemudian yang bersangkutan harus diminta pertanggungjawaban hukum. Ya, dihukum karena perbedaan pandangan dengan penguasa.
Itu boleh.
Boleh. Kemudian yang keempat, itu adalah statusnya sebagai terpidana, tetapi dia tidak menjalani hukuman itu di dalam penjara. Itu boleh nyalon.
Oh, oke.
Gitu.
Itu yang sudah direvisi itu ya berarti ya?
Iya.
Berkat lobby-lobby ya berarti yang dilakukan ya?
Ini berdasarkan, sekali lagi, keputusan DPR yang sifatnya mengikat bagi KPU.
Jadi KPU mau aturannya sudah baru nih sekarang bagi KPU ya?
Iya.
KPU harus melaksanakan ya berarti?
Iya betul.
Apa implikasi dari putusan Komisi 2 DPR ini kalau bagi kedepannya menurut Anda Bu Ida?
Ya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 sebelum kemudian ada keputusan DPR yang memperluas tafsir ya terkait dengan syarat calon tidak pernah sebagai terpidana ini sebetulnya sangat kuat semangat pembentuk undang-undang itu untuk memberikan ya calon-calon yang kredibel yang berintegritas gitu ya kan sama sekali nggak bercacat kan jadi calon
iya,
karena fungsinya kan tidak pernah sebagai terpidana gitu
mau seringan apapun kayak gitu iya. Ya tapi ternyata
semangatnya sebetulnya sangat mulia itu
iya benar banget Bu Ida
ya kan? Supaya nanti calon-calon yang terpilih gitu kan memang sosok pemimpin ya berintegritas yang mampu menghantarkan
implikasinya bisa agak-agak
menghantarkan satu
baik Bu Ida
tatanan pemerintahan yang kredibel dan berintegritas.
Tapi Bu Ida ini kata Mendagri Cahyokumolo KPU bisa saja menolak kesepakatan DPR soal terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan dapat mengikuti pilkada.
Ya, bagaimana kami menolaknya?
Udah mengikat tadi Anda bilang ya.
Undang-undang itu mengatakan bahwa keputusan hasil rapat konsultasi itu bersifat mengikat gitu.
Kita sudah mendapatkan paling tidak poin ya dari Ibu Ida bahwa akhirnya aturannya memang diperketat itu tadi. Ada hal-hal yang dikompromikan. Sebetulnya KPU Bu Ida tadi juga merasa, wah ini kok bisa begini. Tapi ya itu yang akan dilakukan ke depan. Nanti kita akan tanyakan lagi ke depan bagaimana langkah yang akan dilakukan KPU dengan keputusan ini ke depannya. Baiklah, narasumber kita ajak berbincang tadi Bu Ida Budiati, Komisioner KPU Pusat.
Civil Society.